Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Federalno ministarstvo zdravstva proglasilo je epidemiju zarazne bolesti COVID-19 za cijelu teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog pogoršane epidemiološke situacije. Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom teritoriju Federacije ne odnosi se direktno na stanovništvo, već podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje provode mjere za sprječavanje širenja virusa korona. U proteklih 24 sata u Bosni i Hercegovini još 4 osobe su preminule od posljedica koronavirusa, a 218 je novo zaraženih.
Epidemiološka situacija ova trenutna koja je sigurno nije zadovoljavajuća i definitivno da imamo povećanje broja pozitivnih lica na dnevnom nivou.
Zaposlenici Doma zdravlja Mostar uputili su otvoreno pismo u kojem su poručili kako neće moći dugo izdržati sa iscrpljenim zdravstvenim sistemom.
Rukavice se jako puno troše i maske. Mi smo imali sreću da smo nabavili višekratna odijela, gumena koje mi možemo koristiti kad se profesno dezinficiraju više puta, ali ova sitna potrošna roba koja se mora mijenjati od pacijenta do pacijenta jako brzo ide.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 383 novozaraženih, a 13 pacijenata je preminulo. 177 ljudi je trenutno na respiratorima. Od danas je za građane Srbije obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru na javnim mjestima, ali i u redovima ispred apoteka, prodavnica i autobuskih stajališta. Također zabranjuje se okupljanje više od 10 osoba na javnim mjestima. I Crna Gora bilježi rast broja zaraženih. Tokom protekla 24 sata jedna osoba je preminula, dok je potvrđeno 60 novozaraženih. Građani Podgorice od danas obavezni su nositi maske za lice. Pored toga zabranjeno je okupljanje više od 40 ljudi na otvorenom. Američki predsjednik Donald Trump produžio je sankcije na još jednu godinu protiv odgovornih u Bosni i Hercegovini za opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Time je produžio i trajanje crne liste na kojoj se nalaze i član predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik, potom Bakir Alispahić, Hasan Čengić, te ratni zločinci Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Vojislav Šešelj. Zemljotres magnitude 6,9 zabilježen je jutros istočno od Papue Nove Gvineje, saopštili su američki seizmolozi i upozorili na opasnost od tsunamija. Podataka o žrtvama i materijalnoj šteti nema. Potres je izazvao paniku među stanovništvom na ostrvima. Danas je počela distribucija privremenih biračkih spiskova gradskim i opštinskim izbornim komisijama, čije je štampanje i pakovanje omogućeno zahvaljujući kontinuiranoj podršci misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Rudari rudnika Šikulje i Mramor iz Tuzle, rudari rudnika Mrkog uglja Zenicani danas nisu sišli u jame zbog kašnjenja plate, odnosno zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora.
Što je najgore, to je da mi nemamo nikakve informacije kad bi mogla biti plata.
U Bosni i Hercegovini danas je na snazi žuti meteo alarm zbog pljuskova praćenih grmljavinom. Do kraja dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini krajeva te osjetnim padom dnevne temperature. Prvog dana vikenda u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura između 9 i 13, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U proteklih 24 sata u Bosni i Hercegovini još 4 osobe su preminule od posljedica koronavirusa, a 218 je novozaraženih. Epidemiolozi kažu da situacija nije povoljna, a u entitetu Republika Srpska od utorka najavljuju nove mjere zaštite od COVID-19. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo u entitetu Republika Srpska u protekla 24 sata testirano je 528 laboratorijskih nalaza, a virus korona potvrđen je kod 96 osoba. Prijavljen je i jedan smrtni slučaj od COVID-19 u Bijeljini. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević naglasila je da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje nepovoljna, te da je najviše aktivnih slučajeva u Banja Luci.
Što se tiče distribucije potvrđenih slučajeva u prethodna 24 časa, najveći broj potvrđenih slučajeva imali smo u Banja Luci, njih 14.
Zaraza virusom korona je potvrđena kod 3521 osobe u Republici Srpskoj, a do sada se oporavilo oko 50% pacijenata. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da će štab za vanredne situacije naredne sedmice donijeti nove zaključke o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19, jer 20. jula prestaju da važe zaključci koji su trenutno na snazi.
I u toku ovog vikenda i već danas određeni zaključci će biti formirani, odnosno preporuke, kako bi Republički štab za vanredne situacije mogao da pripremi nove zaključke koji će biti sa važenjem od utorka 21. jula. Neophodno je naglasiti da epidemiološka situacija ova trenutna koja je sigurno nije zadovoljavajuća i definitivno da imamo povećanje broja pozitivnih lica na dnevnom nivou.
U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata nakon testiranja 1283 uzorka potvrđena su 122 novozaražena virusom korona. Registrovana su i 3 nova smrtna slučaja. U Federaciji BiH do sada je testirano 72.845 uzoraka, a COVID-19 potvrđen je kod 4.292 osobe. Do danas u Bosni i Hercegovini registrovano je 239 smrtnih slučajeva osoba kod kojih je ranije potvrđeno prisustvo ovog virusa, 144 u Republici Srpskoj i 95 u Federaciji BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Zdravstvenim radnicima u Mostaru u borbi protiv zaraze koronavirusom nedostaje zaštitne opreme i testova, upozorili su u otvorenom pismu građanima i javnosti zaposleni u Mostarskom domu zdravlja. Najveći problem su maske i rukavice koje se moraju mijenjati za svakog pacijenta pojedinačno, a njihova cijena je, kako kažu, na tržištu neopravdano skočila. Informiše Mirsad Behram.
Uporno upozoravamo sve nadležne da se situacija komplicira, ali zbog tromog sustava pomoć nam ne stiže kada nam je potrebna, navodi se u poruci javnosti. Doktorica Kristina Bevanda iz Doma zdravlja Mostar objašnjava da zaštitna oprema ne pristiže kao što je to bio slučaj u takozvanom prvom valu infekcije tokom dvomjesečnih restriktivnih mjera.
Sada više je to prestalo. Ta zaštitna oprema se mora silni novci izdvajati za nju zbog toga što su cijene te zaštitne opreme otišle prema gore neopravdano. S te strane polako nam i medija za testiranje smo kraju. Razmišljamo kako ćemo uopće i raditi, kako vršiti taj aktivni nadzor bez mogućnosti testiranja.
Doktorica Bevanda, koja je inače specijalizant epidemiolog u Domu zdravlja Mostar, ističe kako su poseban problem zaštitne maske i rukavice.
Rukavice se jako puno troše i maske, ta sitna zaštitna oprema. Mi smo imali sreću da smo nabavili višekratna odijela, gumena koje mi možemo koristiti kad se propisno dezinficiraju više puta, ali ova sitna potrošna roba koja se mora mijenjati od pacijenta do pacijenta jako brzo ide.
A brojevi zaraženih rastu. Prema izvještaju kriznog štaba HNK, u protekla 24 sata u Mostaru je 16 novih slučajeva koronavirusa, dok su trenutno 222 aktivna slučaja zaraze u HN kantonu. Doktorica Kristina Bevanda kaže da je apel javnosti i upućen jer su zaposleni u Domu zdravlja osjetili nemoć po pitanju kontrole terena i nadzora nad korona infekcijom u Mostaru uslijed značajnog porasta broja oboljelih, uglavnom među osobama mlađe i srednje životne dobi kod kojih ima i težih simptoma bolesti.
Zaista jesmo za to da ljudi nastave živjeti, raditi, uživajte u ljetu, uživajte u svojoj obitelji, ali samo tu jednu malu sitnicu prilagodite u svojoj svakodnevnici, nosite tu masku, držite tu udaljenost. Čuvajte se koliko god je u vašoj moći, vi uradite.
U poruci javnosti zaposleni u Domu zdravlja Mostar apeliraju da građani zovnu jednu osobu za koju znaju da je preboljela infekciju koronavirusom, te da pitaju kako je bilo preživjeti te simptome. U konačnici, prestanite negirati postojanje korona infekcije, pa zar su svi umrli od korona infekcije i odglumili svoju smrt? Pitaju uz ostalo u poruci javnosti zaposlenici Mostarskog doma zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Rudari rudnika Šikulje i Mramor iz Tuzle, rudari rudnika Mrkog uglja Zenica ni danas nisu sišli u jame zbog kašnjenja plate, odnosno zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata rudara iz Zenice, Nijaz Vardo.
Mi smo imali prošli mjesec, to je 30. znači imali smo blokiran račun. S tom deblokadom računa dio novca koji je uplaćen je bio od plata. Tako da smo došli 15. da se ne poštuje kolektivni ugovor i da nemamo plati. Što je najgore, to je da mi nemamo nikakve informacije kad bi mogla biti plata.
Iz svijeta. U svijetu je skoro 14 milijuna osoba zaraženo koronavirusom, dok je 600 hiljada osoba preminulo od posljedica COVID-19. Lideri zemalja članica Europske unije okupili su se danas kako bi pregovarali o višemilijonskom planu oporavka njihovih ekonomija pogođenih pandemijom COVID-19. Ovo je ujedno prvi sastanak lidera licem u lice od kada su zemlje krenule sa uvođenjem mjera ograničavanja. Pored plana za oporavak, na stolu će se naći i pregovori o novom budžetu Unije. Detaljnije Una Čilić.
Lideri 27 zemalja članica sastaće se u sjedištu Europske unije u Briselu u sobi opremljenoj sa sredstvima za dezinfekciju i zbog zdravstvenih mjera bez novinara. Planirano je da summit traje 2 dana, no zvaničnici smatraju da bi se on mogao produžiti i u nedjelju ukoliko dogovor postane neizvjestan. Tokom summita na dnevnom redu će biti fond za oporavak, kao i razgovor o budžetu Unije za period od 2021. do 2027. godine. Holandsko protivljenje i mađarska prijetnja vetom utiču na šanse da bude postignut dogovor o budžetu od 1000 milijardi eura, kao i o novom fondu za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura namijenjenom za obnovu ekonomije zemalja koje se nalaze na jugu Europske unije. Nakon mjeseci rasprava oko lijekova, medicinske opreme, zatvaranja granica i novca kojim bi se odgovorilo na koronavirus, Europska unija se napokon složila o postavljanju plana za fond od 750 milijardi eura kojim bi se ublažili prvi udari krize. Plan oporavka kojeg podržavaju Njemačka i Francuska sastojao bi se od 500 milijardi u grantovima i 250 milijardi u pozajmicama, no sjeverne zemlje Europske unije protive se ovakvom planu. Holandski premijer nalazi se među onima koji predstavljaju štedljivi sjever Unije, a koje zahtijevaju manji sveukupni paket ekonomske reforme kao uslov za dobijanje sredstava i prošireni postupak provjere za davanje pomoći. Europski fond za oporavak već je doveo do niza otvorenih pitanja, obzirom da bi novac trebao biti posuđen sa financijskih tržišta i vraćen nekada nakon 2027. godine.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ima li Bosna i Hercegovina dovoljno smještajnih kapaciteta za oboljele od COVID-19?
Vi za izolatoriju trebate da imate specijaliste sa iskustvom, prije svega infektologe, trebate da imate pulmologe, anesteziologe, interniste. Toga nema.
Kako je Mithat Kapetanović ujedinio Vučka, Zagija i beogradskog pobednika?
Ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u regiji. Organizacija parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 30. august u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih partija i institucija. Kakav je utjecaj značajnog prisustva koronavirusa na regularnost izbornog procesa? Pitanje je na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Kada je riječ o predstojećem izbornom procesu, otvorena je dilema kako će se sprovoditi kampanja, odnosno hoće li biti političkih skupova kada su sve vrste javnih okupljanja zabranjene. Da li će se i na koji način sprovoditi kampanja od vrata do vrata? Na sam dan izbornog procesa također je otvoren niz dilema. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugošo, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija, O čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se domaćim temama. U Bosni i Hercegovini broj oboljelih od COVID-19 povećava se iz dana u dan. Prosječno je dnevno više od 200 novozaraženih slučajeva. To je potaknulo pitanje ima li Bosna i Hercegovina dovoljno smještajnih kapaciteta za oboljele i da li može odgovoriti izazovu ukoliko dođe do drastičnog rasta broja oboljelih u septembru, kako struka predviđa. Priča Milorada Milojevića.
U izolatoriju pod Hrastovju u Sarajevu raste broj pacijenata. Trenutno ih je 52, a na respiratoru je dvoje oboljelih. Situacija je vrlo ozbiljna, izjavila je generalna direktorica kliničkog centra u Sarajevu, Sabija Izetbegović, podsjetivši da kanton Sarajevo još nema izolatori za smještanje oboljelih od COVID-19. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o osposobljavanju jednog izolatorija u krugu opšte bolnice dr. Abdulah Nakaš. Kako je zdravstveni sektor na kantonalnom nivou u federaciji, ta zadaća osposobljavanja izolatorija pripala je Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo. U objektu bivšeg armijskog medicinskog centra moguće osposobiti 60 do 80 smještajnih posteljnih mjesta.
Izolatori kao termin, dakle govori se o prostorima gdje bili smješteni srednje teški slučajevi, lakši slučajevi kao što imate izolatorije u nekoliko kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa doktorica Aida Pilav, predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva i direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Da bi izolatorij profunkcionisao, potreban je i dodatni kadar. Hasan Tanović, član upravnog odbora opšte bolnice, upozorava da ni na tržištu nema dovoljno ljekara specijalista koji bi odgovorili ovom zahtjevu i da o tome treba voditi računa.
I ne možete za tu svrhu i u tu svrhu zaposliti ljude, odnosno završene studente medicine bez iskustva. Vi za izolatorij trebate da imate specijaliste sa iskustvom, prije svega infektologe, trebate da imate pulmologe, anesteziologe, interniste. Toga nema.
U Republici Srpskoj, prema posljednje objavljenim podacima iz Entitetskog instituta za javno zdravstvo, u bolnicama se nalazi 265 osoba zaraženih koronavirusom. Do jeseni bi prema najavama iz vlade Republike Srpske trebala da bude završena adaptacija prostorija stare hirurgije u Banja Luci, u kojoj će biti dodatnih 350 ležaja. Za te namjene bit će izdvojeno oko 1 000 000 maraka.
Upravo s ciljem jačanja zdravstvenih kapaciteta, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je sredstva za sanaciju i adaptaciju stare hirurgije za privremenu COVID bolnicu javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja Radiju Slobodna Evropa na upit o planovima za smještaj pacijenata u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog sumnje da je vodovod Doboj početkom jula objavio namješteni tender, organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini prijavila je ovo preduzeće Agenciji za javne nabavke BiH. U Dobojskom vodovodu odbijaju optužbe da su uslove tendera za catering prilagodili samo jednom restoranu. Slušamo Arnesa Grbešića.
Dostavljač hrane za Dobojski vodovod mora imati najmanje 12 zaposlenih i ne smije biti udaljeni više od 300 metara od sjedišta preduzeća. Ovi i drugi uslovi navode se u tenderskoj dokumentaciji za izbor ugostiteljskog objekta koju su analizirali u Transparency International u Bosni i Hercegovine, gdje su zaključili da Dobojski vodovod prilagođava uslove jednom restoranu i eliminiše konkurenciju, zbog čega su podnijeli prijavu Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, govori Milena Mastalo iz ove organizacije za borbu protiv korupcije.
U krugu od 300 metara postoji samo jedan restoran koji ispunjava ovaj uslov. Pored tog restorana mislim da ima i neka pitara koja ne ispunjava drugi uslov 120 sjedeći radnih mjesta, koliko je radnika zaposlenih u vodovodu.
Vrijednost godišnjeg ugovora sa PDV-om u ovom slučaju iznosi oko 120.000 maraka. Direktor Dobojskog vodovoda Ognjen Mitrović odbacuje sve navode Transparency Internationala.
Da u radiju su od 300 metara postoji, znači, restoran Samo Harizma, da to nisu, znači, koji ispunjava te uslove tačne informacije, da su to paušalne, znači, neprovjerene, jer u krugu, znači, od 300 metara, znači, postoji još niz takvih, znači, preduzeća koji mogu, znači, pružati te usluge.
Predstavnica Transparencija i direktor Dobojskog vodovoda imaju potpuno različita mišljenja i o navođenju broja zaposlenih te preciziranju udaljenosti do 300 metara među uslovima koje mora da ispuni budući dostavljač hrane. Milena Mastalo.
Naravno da nije neophodno jer vjerovatno postoji još restorana koji mogu ispuniti ove uslove, odnosno dostavu hrane u Doboju, a da nisu na toj udaljenosti.
Ognjen Mitrović.
Ne možemo mi, znači, slati sad naše zaposlene radnike što se tiče te individualne, znači, ishrane 50, znači, kilometara, ne znam ja, u neki drugi grad. Zna se, znači, ovaj u kojem vremenskom periodu traje, znači, pauza i u tom nekom vremenskom periodu potrebno je, znači, neophodno obezbijeti, znači, ishranu zaposlenih.
Zaposleni u vodovodu kažu, međutim, da ne idu nigdje, te da čajnu kuhinju u zgradi u kojoj je i direktorova kancelarija koriste kao menzu. Zbog toga je nejasno i zašto se u tenderskoj dokumentaciji kao uslov spominje da ponuđač mora imati 120 sjedećih mjesta. Odluku u ovom slučaju donijeće nadležni u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, a u Dobojskom vodovodu kažu da će uraditi sve što im naloži ta agencija. Nije nevažno spomenuti i da je suvlasnik spomenutog restorana Harizma, direktor gradske toplane u Doboju i bivši načelnik gradskog odjeljenja za privredu, koji nije pristao na razgovor, uz objašnjenje da je restoran u vlasništvu njegove supruge. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Žetva pšenice na području distrikta Brčko se privodi kraju. Preostala je vršidba još 10% parcela od ukupno 1000 hektara koliko ih se na području distrikta nalazi pod krušnim žitom. O prinosima s obzirom na vremenske neprilike tokom sazrijevanja te ukupnoj cijeni s obzirom na potražnju na tržištu, detaljnije Mirsad Arnautović.
I ove godine je u Brčko distriktu oko 500 hektara pod ječvom te negdje oko 250 hektara zasijanih tritikalom, što je u skladu sa dugogodišnjom praksom. Međutim, ono što je daleko ispod dosadašnjih angažovanja poljoprivrednih proizvođača u distriktu su znatno manje površine pod pšenicom, kaže viši stručni saradnik u odjeljenju za poljoprivredu brčanske vlade Spasoje Radić.
Kroz program posticaja mi smo evidentirali blizu 1000 hektara posijanih površina, što je gotovo za trećinu manje u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je vjerojatno preorientacija poljoprivrednih proizvođača na kukuruz i radi se o maloj profitabilnosti proizvodnje.
Cijeli posao oko žetve pšenice je gotovo u potpunosti okončan, potvrđuje i predsjednik udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje selo Drago Novaković.
Ima dosta i kombajeva i nema toliko ni posijani po strvi, tako da smo mi skoro priveli kraju.
Prinosi naročito pšenice s obzirom na nagle vremenske promjene te led i kišu koji su se pojavljivali tokom sazrijevanja i nisu tako loši.
Koliko smo se mi bili isprepadali kiša i tropskih vrućina, dosta smo zadovoljni svi poljoprivredni proizvođači sa prinosom pšenice i što smo se iznenadili, što je stvarno hektolitarska težina pšenice za ovako vremenski uslovi, dosta je se dobro pokazala.
I u resornom odjeljenju brčanske vlade procjenjuju da su prinosi prije svega pšenice na nivou prosječnih, ističe Spasoje Radić.
Možemo dati generalnu ocjenu da se radi o prosječnim prinosima kao i prethodnih godina. To je negdje oko 4 do 4,5 tone po hektaru. Još se veći prinosi očekuju kod onih poljoprivrednih proizvođača koji su primjenjivali dobru agrotehniku.
Saglasan sa ovom procjenom je poljoprivredni proizvođač Drago Novaković.
Sve zavisi od agrotehničkih mjera i od parcela. Tu se kreće od 400 do 600, 700 kila. Nema vlage pšenice, tako da smo mi u suštini dosta zadovoljni sa pšenicom.
Požnjevene količine se djelimično lageruju, a uglavnom se pšenica odmah sa njiva vozi u silose mlinarima, kaže Drago Novaković.
Cijena tu negdje oko 30 feninga će biti po kili, tako se bar priča. Lično sam ja nešto predao, pa ćemo vidjeti. Bitno je da se prijimno, da se skinu s njive.
Za Radio 27 iz Brčko distrikta, Mirsad Arnautović.
A žetva pšenice privodi se kraju i na području Bosanske Posavine. Poljoprivrednici su zadovoljni ovogodišnjim urodom i kvalitetom zrna, ali su nezadovoljni načinom otkupa i utvrđivanjem cijene. Zoran Matkić ima više detalja.
Ukoliko vremenski uvjeti dopuste, žetva pšenice na području Bosanske Posavine trebala bi biti završena krajem ovoga ili početkom idućeg tjedna. Procjene ovogodišnjeg uroda i kvaliteta zrna su ohrabrujuće. Belibor Đokić, stručni suradnik za poljoprivredu općine Šamac.
Prinosi pšenice se kreću od 5 do 7 tona po hektaru, tamo gdje je primijenjena, znači, puna agrotehnika, gdje su izvršena znači sjetva u optimalnom vremenskom roku, ukoliko je korišteno deklarisano sjeme i gdje je izvršena zaštita od korova i bolesti, prinosi su iznad prosjeka.
Đokić naglašava da je u općini Šamac uspješno završena žetva ječma.
Kvalitet je dobar, a prinosi variraju prosječno negdje od 5 do 7 tona po hektaru. Također isto na površini od 50 hektara završena je žetva uljane repice sa prinosom negdje oko 3 tone po hektaru.
Branislav Savić iz Srpske tišine i Košamca ovoga ljeta žanje pšenicu na zasijanih 10 hektara. Zadovoljan je prinosom i kvalitetom zrna. Kao i prethodnih, i ove godine nezadovoljan je načinom otkupa.
Otprilike oni ucjenjuju nas poljoprivrednike s tim otkupom. Dovezemo im gotovu robu koja je kvalitetna, koja je, rećemo, prva klasa, druga klasa, nebitno, a taj otkup oni rade kako oni hoće i samim tim nama poljoprivrednicima to ide na štetu i tu je najveći problem. Trenutno odvezeš robu, kaže ti od 25 do 30 feniga, istreseš tamo, kad dođeš na obračun, to je neka druga cijena koju oni sami određuju i mi smo tu nemoćni.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Zagi, univerzijade u Zagrebu 1987. i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija kroz koje Sarajlija Mithat Kapetanović, arhitekta i konceptualni umjetnik, šalje poruke podrške susjednim zemljama, Hrvatskoj i Srbiji. Zagi i Vučko podižu porušene stubove nakon zemljotresa u Zagrebu ili Vučko i Zagi pomažu pobedniku da ustane nakon protesta u Beogradu. Kapetanovićem razgovarala Mirna Sadiković.
Vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3 do 4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje, nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima.
Jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači, tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije?
Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajevima, slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana, ukoliko mi ne kontaktiramo direktora, ljude koji su, znači, u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče. Ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz.
Cijeli intervju sa Mithatom Kapetanovićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam da su naše naredne informativne emisije u 18 i 22 sata. Toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana.